pasigirdo tėvo balsas. Šitas yra mano mylimasis sūnus, jo klausykite. Garbė tau, Kristau, dieviškas žodis.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus pasiėmė su savimi Petrą, Jokūbą ir jo brolį Joną ir užsivedė juos nuošaliai į aukštą kalną. Ten jis atsimainė jų akivaizdoje. Jų veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa. Ir štai jiems pasirodė Mozė ir Elijas, kurie kalbėjosi su juo. Tuomet Petras kreipėsi į Jėzų: Viešpatie, gera mums čia būti. Jei nori, aš padarysiu čia tris palapines, vieną tau, kitą Mozei, trečią Elijui. Tar jam tebe kalbant, štai šviesus debesis apsiautė juos, ir štai balsas iš debesies prabilo. Šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo labai gėriuosi. Jo klausykite. Tai išgirdę mokiniai parpuolė kniupsti, labai įsigandė. Bet Jėzus priėjo, palietė juos ir tarė: Kelkitės, nebijokite. Pakėlė akis, jie nieko daugiau nebematė, tik vieną Jėzų. Besileidžiant nuo kalno, Jėzus jiems įsakė: Niekam nepasakokite apie regėjimą, kol žmogaus sūnus prisikels iš numirusių. Girdėjote Viešpaties žodį. Evangelijos žodžiai tenaikina mūsų klaidas. Pirmuosius tris šimtmečius, tris amžius, iki ketvirto amžiaus pradžios krikščionybė buvo persekiojama religija. Romos imperijoje jie buvo laikomi sektantais, Kristaus sekėjai, Kristaus mokiniai. Jie buvo deginami ant laužų, kryžiuojami ant kryžių, atiduodami žvėrims amfiteatruose, sodinami į kalėjimus, tremiami į tolimą šalis, netgi verdami aliejaus katiluose. Kas žino, kaip vadinosi pirmuosius 300 metų šita nauja Romos akimis krikščionių religija ir tikėjimas? Kelias. Pirmieji krikščionys vadino save keliu. Tie, kurie priklauso Kristui, tie, kurie yra pakrikštyti, yra kelio bendruomenės nariai. Jie turėjo ne tik Senąjį testamentą, ne tik Naujojo testamento raštus, jie turėjo ir dar vieną mokymą, vadinamą didakė, graikiškų žodžių, išvertus mokymas, 12 apaštalų mokymas. Tai tokia nedidelė knygelė, tiksliau ritinėlis papirusas, kuriame surašyti patys pagrindiniai kelio narių krikščionių bendruomenės gyvenimo ir tikėjimo principai. Šitas dokumentas minimas daugelyje šventųjų raštų ir teologų, bet iki 19 amžiaus pabaigos niekas nebuvo matę jo viso. Kol kažkokioj bibliotekoj po kažkokiom knygom iš tiesų atrado didakės vieną egzempliorių. Ir kasgi yra surašyta šitame mokyme, šitame kelio bendruomenės narių mokyme, katekizme, jeigu taip galime išsireikšti. O ten parašyta, kad yra du keliai. Kiekvienam žmogui yra duoti du keliai.
Ir mes kiekvienas turime laisvę tarp tų kelių pasirinkti, kuriuo keliu mes norime eiti. Mes turime laisvę, mes esam laisvi. Vienas kelias yra gyvenimo kelias. Tai Dievo įsakymo, tai Kristaus mokymo kelias, tai kelias, kuris įpareigoja mūsų sąžinės, tai kelias, kuris reikalauja mūsų budrumo ir dėmesingumo, tai kelias, kuriame yra aišku, jog už kiekvieną žodį, už kiekvieną mintį, už kiekvieną veiksmą padarytą ar nepadarytą, turėsime atsiskaityti. Ta kelia pirmieji krikščionis vadina gyvenimo keliu. Tai gyvenimo kelias. Bet jeigu jis toks sudėtingas, jeigu jis toks daug pareikalaujantis, Evangelija kitoj vietoj sako, jis yra tas siauras kelias, kuriuo nedaugelis kas eina. Ir tada yra kitas kelias didakiai, kurį žmogus gali pasirinkti. Mirties arba pražūties kelias. Kelias, kuriame nėra žmogui jokių apribojimų. Kuriame jis gali daryti ką ir kaip nori. Siekti laimės taip, kaip jis įsivaizduoja ir bet kokią kainą. Siekti laimės, lipant per kitų galvas, siekti laimės apgaudinėjant, siekti laimės žudant, siekti laimės niekinant, siekti laimės nustumint. Važiuoti per gyvenimą kaip su hameriu. Platus kelias. Visus iš šonus, visus poratais ir aš siekiu savo tikslų. Tai yra žmogaus susikurtos laimės kelias. Kada kiti žmonės tampa priemonėmis, tai čia geriausia atveju. O blogiausia atveju kiti tampa kliuviniai. Jie yra grėsmi mano laimė. Įsivaizduokite, perkame loterijos bilietą ir norime laimėti didžiausiai prizą. Kokia yra tikimybė, kad tu laimėsi? Kuo mažiau žmonių perka bilietą, tuo didesnė tikimybė, kad tavo rankose yra laimingasis. Aišku, loterijos kompanijų, tie, kurie organizuoja, tai jie nori, kad kuo daugiau žmonių pirktų ir kuo daugiau žmonių prarastų savo pinigus. Bet jeigu aš norėčiau laimėti ir kaip galima garantuotai, aš siekčiau, kad kuo mažiau žmonių tą bilietą pirktų. Žmonės mano žemiškai laimiai, mano susikurtai laimiai tampa kliuviniai. Jos galima ignoruoti, jos galima nekreipti dėmesio. Evangelija sako, tai pražūties, tai mirties kelias, tai platus kelias. Ir atrodo netoks jau ir sudėtingas. Ir Evangelija sako, ir daugelis juo eina. Šios dienos Evangelijoje Jėzus pasima tris apaštalus ir užsiveda juos į Taboro kalną. Kas esate kopę ar ėję kalnuose, galite įsivaizduoti, ką tai reiškia. Kopimas į kalną yra labai daug budrumo ir dėmesio reikalaujantis dalykas. Kopiant į kalną nėra plačių kelių, yra siauras takelis, reikia žiūrėti, kur tu dedi koją, kur tu dedi ranką. Kopiant į kalną, turi nešti visą tai, kas tau reikalinga, vandenį ir maistą, ir neneši nereikalingų daiktų, nes tas svoris, anksčiau ir vėliau, jis prisidės prie tavo nuovargio. Taigi, kopdamas į kalną, pasiemi tik tiek, kiek reikia, ir truputį mažiau. Tiek, kiek reikia. Ir truputį mažiau. Kopiant į kalną, negali negalvot apie kitą. Jeigu kopi ne vienas ir prieš tave yra žmogus, ir už tavęs yra žmogus, tu ne tik žiūri, kur tu koją dedi, bet tu turi taip pat būti dėmesingas ir budrus, kur kitas koją deda. Nes jeigu jis ar ji paslystų, jūs galite visi dėl vieno žmogaus klaidos nugarmėti į prarąją. Kopti į kalnus yra sudėtingas, siauras kelias, pareikalaujantis iš mūsų maksimumo minimume. Viso mūsų sutelktumo ir kuo mažiau tai, kas iš tiesų neesminga ir nereikalinga. Užkopus atsiveria vaizdas, atsiveria horizontai, kurie viską atperka. Užmiršti ir kopimo sunkumus, ir nesklandumus, užmiršti ir alkį ir troškulį, nes tas vaizdas, kurio Dievas tave apdovanoja pasiekus viršūnę, jis yra labai ir labai apdovanojantis. Taip kaip apaštalai, užkopė į Taboro kalną, pamatė Jėzaus garbę ir didybę, ir Petras sako, statom čia palapinės viešpatį ir nebelipam žemyn. Bet kol gyvena, tenka iš daugelio kalnų, iš daugelio euforijų, iš daugelio laimingų akimirkų nusileisti į kasdienybę, kuri dažnai atrodo tokia pilka ir neįdomi. Ir toje kasdienybėje, kaip tame debesyje, turime išlaikyti savo gyvenimo tikslą, prasmę, prisiminimą, dėl ko ir kam gyvename. Gavėnios laikas mus kviečia į kelionę, į tokį kopimą, į tokį dėmesingą sau ir kitam žmogui kopimą. Iš tiesų į tobulėjimą, į savo atnaujintos ir perkeistos dvasios viršūnę. Tobulėjimo, kurį ne mes sau duodame, bet kurio Dievas apdovanoja kiekvieno iš mūsų pastangas, jeigu pasiryštame. Maksimaliai minimumą. Maksimaliai būti sutelkti savo žodžiuose, mintyse, darbuose ir apsikrovę minimumą. To, kas iš tiesų bereikalingai suėda mūsų laiką, mūsų energiją, mūsų pinigus ir galiausiai neatneša jokios ilgai išliekančios laimės. Pirmieji krikščionys vadinosi kelio bendruomenė. Ir turėjo dokumentą vadinamą Didakė, apaštalų mokymas. Ir ten buvo sakoma, kad kiekvienam žmogui yra duodami du keliai. Gyvenimo kelias, siauras ir sunkus, bet viršūnė vainikuojanti. Ir pražūties kelias, platus ir lengvas, kurio daugelis kas eina, bet iš tiesų eina į mirtį ir pražūtį. Pirmieji krikščionys kalbėjo apie tokį pasirinkimą. Jisai niekur nedingo. Ir šiandien mes, kiekvienas, turime tą galimybę pasirinkti. Aš klausiu, kuriuo keliu jūs einate?